Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Večeras je u parku Petar Kočić ispod spomenika književnika i tribuna i ispod knjige kojom nas pozdravlja i opominje otvoren 49. Kočićev zbor, najstarija književno-kulturna manifestacija u Republici Srpskoj. U kalendar događaja narednog sedmodneva uvodimo vas pričom o prvom Kočićevom zboru. Prvi Kočićev zbor održan je 1966. godine, a razgovornik počinjemo razgovorom sa najuglednijim gostom prvoga zbora, Milkom Kočić, Piščevom suprugom. O Kočićevim robijaškim danima, o likovima njegovih priča, sa Milkom Kočić razgovarao je Pero Radović, novinar ondašnje televizije Sarajevo.
Ovde u Stričićima, pored rodne kuće Petra Kočića, sreli smo Milku Kočić, suprugu pjesnikovu, i zamolili je za kratak razgovor. Tu je i ćerka Dušica. Da li se sjećate kada ste zadnji put bili sa mužem ovde u Stričićima?
To je bilo 905. godine.
905.
Da, 905. u avgusta mjeseca.
A gde ste boravili tada?
Kod tome Koračeka.
Kočić je
pisao svoje pripovjetke.
Pripovjetke ovde, imao je stalnu inspiraciju, crpio inspiraciju iz ovih krajeva.
Zato što je poznao ove krajeve i on je ovde u ovim krajevima rođen.
Pošto je on bio često odsutan iz ovih krajeva, kako je osvježavao ta svoja sjećanja?
Kući, on je primao kod kuće i saslušavao i svoje seljake. Evo jedan slučaj kad je bio u zatvoru. Jednoga dana dolaze seljaci meni kući, deputacija. Šta ste vi, šta ste došli? Mi smo došli zato da udarimo, hoćemo da razvalimo crnu kuću, da izvadimo našeg Petrića. Kaže, kako ćete vi izvati? Ne možete vi izvati zato što je tu je straža, vojnik da na vratima. Kako bi mogli to da uradite? Možemo, sve ćemo da uradimo, samo da spasemo. Rekao, nemojte vi ništa preduzmati dok ja ne provučem malo iza leka, prozuši Petrove. Ja kad sam počela da kažem, Petar kaže, molim te ko Boga, kaže, ne dozvolim, kažem, nek, oni čekaju, doće vrijeme kad će on
kad
sam
će
to
on
osloboditi i on će sam to rušiti.
On je pisao ovim ljudima, ljudi su njemu poslužili da napravi jednu čitavu galeriju likova. Da li ste upoznali koga od tih ljudi lično?
Pa bilo je, dolazili su nama kući, jel te?
Jeste poznavali koga od ovih njegovih junaka iz pripovjedaka?
Pa jesam Smeuna, da, za Štrbca, pa Smeuna Đaka, pa Luju Kočića. Pa.
A sjećate se nekog susreta sa Davidom Štrbcem?
Sjetam se, došao je našoj kući i on traži, kaže, ti zaslužuješ mnogo na ovome, na ovim pripovjedkama što pišeš, ja bi tebi, kaže, zbog mene, a ja bi želio da te i mene tu imeteš i da mi kupiš košulju i opanke. Da ne idem, kaže, ovako, i Peter je to sve učinio i onda bila naša vrata svakom otvorena. Đaku, siromaku, Đaku i na prvom mjestu i Đaku, kao i ovim seljacima i radnicima i tako dalje.
Zbog političke aktivnosti, a onda i zbog antidržavne djelatnosti za vrijeme Austro-Ugarske, on je često proganjan i zatvaran. Kako je podnosio ta progonjenja?
On je to junački podnosio. Samo kad bi imao uvijek duvana i kafu crnu, za njega je to i nadao se uvijek da mora biti, da će doći sloboda.
Jeste prisustvovali kad suđenjima?
Jesam. Dva puta sam, svakom suđenju sam prisustvovao. Jedan put me čeo Milec da me ostrani. Samo je petorca bila osuđena. Hoće mene Milec da ostrani, to je državni tužitelj što je bio. ja kažem njemu, oče, vi mene samo morate mrtvog dali, djedovčinu, ešte, da te drznem se malo. Zato što vidim da sam pred neprijateljem, a da mi ne može ništa. Ako me zatvori, ja kažem, ja biti kod moga Petra komšinca, pa eto.
Da li su vam dozvolili kad da ga posjetite u zatvoru?
A jesu, ali samo uvijek bio Milec sudija, Milec. Da. Dežuran, dok sam god ja sve duga u kancelariju, ja čujem kad mu skinu nekad gvožđu. No. Možete misliti kako to mora djelovat na meni. Kada ko svetnja tamo, on jadan leži, nikud ne može izaći, samo ono što pušta i obično pola sata.
A jeste mu mogli pomoći što, recimo, da li ste mu mogli donijeti cigarete i hranu?
A kad se krila u njedra. Ja. Sakrijem u njedra pa donesem tako.
Često su porodice predavale molbe caru za pomilovanje. Da li ste vi to kad napravili?
Nisam, zato što ja prvo ne bi ja htjela da molim kao žena, a ne bi to smjela vratni od Petra, pošto bi bilo to protiv njegove, jel te ovaj, njegovoga nabome ideja i borbe nabome. Nego, kad sam god mogla, ja sam on i pogotovo ukrala i zabagljamo na Milecoč, kaže koliko imate još tamo zatvoreni na tablje, one uvijek nove pišu na tablju. Kaže on, a on pogleda ja i zadim iz njedara opet po jednu kuću dvije cigare. Ali zato mi je kaznio predsjednik suda što sam to uradila. Nisu ništa drugo mogli da mne daju nekoliko dana da ga obiđem.
A pošto je on puno vremena proveo u zatvorima, u političkom angažovanju, u književnom radu i tako dalje, je li imao vremena da se posveti i porodici?
Šta je mogao porodici? Apsolutno je. Mogao je samo pismo koje je napisati.
Je li često pisao?
Pa pisao je češće puta, a nije koliko bi treba, zato što je blizina i onda uzrujava se strašno. Kad ne može odnositi da mete, mora ići na cenzuru pismo, da svako pismo. A tada kad su to oni optužili za te cigare, zove ne predsjednik da dođem tamo kod njega u kancelariju. Kaže, gospođo, da mi nešto priznate. Rekao, šta imam da priznam? Kaže, ste vi unijeli, kaže, Petru cigare. Rekao, nisam ja, već to je neko bacio, valjda, preko ograde, ja kažem. Kako može toliko veliki paket da baci, ako može i vas tako, on bio mali nekakav čelo, pa bi mrzak bio pred očima, ako ne znam šta. A nije bio loš, samo sam zabranio mi da više ne dolazim i da mi neće dati dozvolu, jer moram sam uvijek sa njegovom dozvolom da idem u zatvor.
Hvala vam puno.
Alojz Lojzo Ćurić, poznati slikar i likovni pedagog, je ljubav prema Kočiću i Zmijanju udahnuo i mnogim generacijama učenika sa kojima je na časovima likovnog vaspitanja, kako se tako zvalo, pod otvorenim nebom Zmijanja, u linijama crteža i u bojama zapamtio zmijenske puteve, ljude, predjele, junake Kočićevih priča. Ćurić je ovako govorio i o izložbi 1956. godine, kojoj je prisustvovao i Ivo Andrić.
To je dan. On je bio pazarni dan u Banjoj Luci u utorak. I sa sviju strana, sa naših ovih lijepih brda, silazili ljudi, žene, konji sa samarima, natovareni ovim i onim da dođu na našu govedarnicu, na pijacu, da prodaju ono što imaju i odnesu crkavicu par gore u kući, malo gaza, malo šećera i tako. Život je stoljećima tako se odmotavao i zamotavao i bilo je neke idile i neke ozime gnjidile, kako bi rekao Kočić, otorotoja teške li riječi, kako bi on kazao. A danas, evo, dođoh autobusom, pa sam bacio pogled lijevo pa desno, pa kažem šta je ostalo od te Banje Luke, pa skoro pa ništa nije ostalo, osim spomenika Petra Kočića sa lijeve strane i palasa sa desne strane. Petar Kočić je nekako ovako pružio ruku kod nas djecu blagosilja i htio bi se sa nama pozdraviti. To je lijep spomenik Augustinčića, za razliku onog naše Hitlucima, koji je slaba ideja, to je trebala biti zastava zabodena u brdo od kamena. To je malo drugačije kod Petra Kočića, on je jedan gorljivi, temperamentni književnik i borac za neka ljudska prava. Pa mi djeca kada bi došli u svojoj trci do spomenika, mi bi uvijek malo zastali. Da se susretnemo sa teškim riječima, nama nerazumljivim, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, pa šta je to istina, pa šta je sloboda, pa šta je otadžbina? On je prezren i gladan kao pas i neuništiv i kao Bog. I mi bi tu svoju trku na tren samo zaustavili i to naglas čitali i sa tim skupocijenim pojmovima bi se malo na tren rvali i onda opet nastavili svoju trku. I tako ta naša djetinjstva su dobivala skupocijene pouke od Petra Kočića. Tako nas je Petrić zaustavljao kao neki dobri naš djed i davao nam pouke te prvoklasne za neke ozbiljne dane života. Danas kad sam već starac i naradio sam se sa djecom, crtajući sa djecom Petra Kočića, Jablana i njegove junake, i sam godinu dana sam crtao ovu izložbu za Petra Kočića 56. godine, pa nagovorio Bekira Misirlića, Envera Štalju, danas već pokojne ljude, slikare. A kako je to došlo da cijeli taj lijepi događaj bude popraćen samo sa 4 listića, a ne može biti skromnije, pa nema čak ni godine kad je to bilo. I onda sam ja vidio da mora to imati i neku književnu sliku, osim naših crteža i kipova.
Evo da se prvo pozabavimo crtežima, pa ćemo prijeći na ovu književnu notu. Na toj izložbi bila su 83 likovna rada. Od ta 83 likovna rada, 60 je crteža, ilustracija, inicijala, vinjeta i terakoti bilo sa vašim potpisom.
Jeste. Nekako je došlo do ove izložbe, to je bilo davno, a o tome organizacionom marifetluku i odluci, najbolje će vam kazati Balić Fuad sa svim svojim zanosima, oduševljenjima, idejama i organizacionim sposobnostima. Mene je u ovome vodila jedna lijepa moja želja da pobjegnem iz razreda, da pobjegnem sa asfalta, da odem u jedan pejzaž u kome sam i nekako je ugledao ovaj svijet, jer ja sam rođen sa one strane Manjače, ispod posljednjeg obronka u Mrkonjić gradu. I pošto mi je djetinjstvo bilo prekinuto ratom, ostala mi je uvijek neka gorka želja da to nastavim gdje sam stao 41. godine. Pa kad bi se god pružila prilika da odem u Mrkonjić ili u Jajce na pazarni dan, da se nagledam volova i seljaka, konja, ljudi, i nošnji narodni, i boja, života. I kad bi mi se pružila prilika da odem na Zmijanje, ja bi rado otišao. Išao sam kao slikar i mene je vodila moja slikarska nužda da se sretnem sa pejzažom, daljinama, bojama, oblacima, vranama, tragovima tog vrlo teškog života na tom terenu. A imena su bila zavodljiva. Grčka gradina, Kočićeva glavica, Previlja, Samarčići, Lokvari, pejzaž, prostor, jato preplašeno, ljudi koji niknu ovako iz zemlje na konju, pa se čudiš odakle je niknuo neki seljak na konju, ide kao iz bajke je niknuo. A Petar Kočić je posebna jedna tema, meni je bila tema prije svega svojim slikama u svojim književnim tekstovima i svojim zavodljivim, prekrasnim jezikom. I tako je znao Petrić da zaustavi svaku neprirodnost i svaku neku vještačku uglađenost građanski nas majstora da okrećemo na jednu stranu, a život je gonio na drugu stranu kako se moglo živjeti na tom terenu. Mene je to zanimalo prvo kao slikara. Pošto smo sebi utuvli u glavu izložbu u Domu kulture, tadašnjim Banskim dvorima, a direktor je bio pokojni Drago Radovanović, vrlo jedan susretljiv širok čovjek koji nam je 55. ponudio da napravimo prvu kulturnu manifestaciju u Domu kulture, a to je izložba Četvorice mladih. Ovdje fali Dušan Simić, pa tako smo mi jedna Banja Luka od 22, 23, 24 godine. To su dakle bili mladići. Za ovu izložbu radio sam i išao tražiti lik Davida Štrbca, jer trebalo je naći lik takvoga jednog veseljaka, jednoga mudroga čovjeka koji ratuje sa carstvom i govori velike istine mimo lica vlade glumca. Mene je zanimalo kako bi to izgledalo, pa sam tragao za likom. Išao sam gore, evo u ovome katalogu Četvorice, ima fotografija gdje ja crtam u zaseoku Kočići na Previji. Vidi se po ovoj nošnji, po ovim dječacima i djevojčicama, da je to bilo jedno davno doba kad su sva djeca bila makazama ošišana. A u tome pejzažu rađaju se prekrasne ideje i snovi i čovjek malo povileni dobije krila i leti. Ja sam znao da treba nešto i napisati za ovaj katalog. Jer nije bilo neke pare pružene, otvorene kese da se izložba poprati sa zgodnim katalogom, sa malo više i slika i podataka. Pa evo ovdje Petrić. Petar Kočić je u mojoj ideji mladalaškoj bio kao jedan mladi orlić u bujadi, a gore se propela Kočićeva glavica i Grčka gradina. A onda navrlo je nešto iz mene, neki napisani pejzaži, akvareli, neke impresije. Pa evo recimo jedne lijepe impresije, uzgibane plavičaste širine, odsječene kulicama goropadnih talasa, Kočićeve glavice, prkosno propete gradine, daleki Samarčića i tamne Manjače. Idemo dalje. Oku kratak let do sudara sa novom fugom brown-plavog dueta, more, polegle magle, ostrva, vrhovi stogova, obale sunce sakriveno Manjačom. Ili da završimo, doba Mejdana, Kadina voda, sudnica, Vukov gaj, defiluju spahi i kapetani, graktanjem završi se pir, obraše i gloginje, ali taljige vremena odvukoše preko trnja junaštva i silnike, jarmove i paragrafe. Bila je ovako vrlo zgodna izložba i smiješna, pomalo da nas tri čovjeka i dvije institucije imamo četiri listića pokazati ljudima. Ali ovo bilo dovoljno da gost na toj svečanosti, naš veliki Nobelovac Ivo Andrić, da on zapne za ove moje akvarele napisane riječima i da se zagleda u te crtarije naše i u kipove, bilo je toliko napravljeni u terakoti, pečenoj glini, i da kad je prošla ona zvanična posjeta malo ovako podignuti glava kraj naših crteža, ne baš tako zagledani, kad su otišli vidjeti salu Narodnog muzeja i biblioteke Petar Kočić, onda se usamio Ivo Andrić, pa je to dobro lijepo pogledao i pročitao i tražio Drage Radovanovića, direktora, da mu dovedu autora tekstova i ovih crteža. I mene su doveli našem velikom Ivi. On mi je rekao da mu se sviđa i izložba i ovi tekstovi i da bi volio imati knjigu rukama sa takvim obogaćenjem, evo, ovim crtežima ukrašenom knjigom Petra Kočića. Moram priznati da su mi se malo hlače tresle, da sam bio uzbuđen, da mi je godilo, ali sam šmugnuo vrlo brzo da popijem čašu vode, ali mi ta epizoda nikada nije izišla iz glave i danas kao starac mogu reći da sam ponosan da mi je jedan Ivo Andrić čestitao. Izložba je nesumnjivo dokumenat, a ima i u našem katalogu povodom četvorice banjalučkih slikara 55. i 61. ima lijepo objašnjeno i ilustrirano kako smo to mi izgledali te godine kao mladi zaneseni ljudi ljepotama Kočićevog jezika i Kočićevi slika u jeziku. Onda me Balić Fuad nagovorio da napravim i knjigu Jablan od Petra Kočića u školi sa dječjim crtežima i godinu dana smo ja i djeca crtali pa smo izabrali jedno 77 crteža i sa fotografijama Balića Fuada i sa tekstom Mladena Oljače književnika jedna lijepo šarena slikovnica o hrabrom, lukavom, malom Baku Jablanu koji pobjeđuje velikoga carskoga Rudonju, mi smo i napravili ja i moja djeca. Ali se nešto dogodilo. Knjiga je bačena ovako u jednu sobu u Domu kulture, nije bilo promocije, nije bilo nikakve slave, pa mi je eto ostao gorak okus na te divne epizode koja je trajala u Zmajovnoj školi godinu dana. Dobro, i to je bilo. Danas bi mogao reći kako Česlav Miloš kaže, lažna je bila pobuna mladosti što se zanosila obnovom zemlje i to pokoljenje samo sebi sada izriče presudu. E ja se ne bi složio. Mi smo živjeli svoj život, bili smo mladi, bili smo u to doba divno poneseni entuzijazmom odgajanja, stvaranja slika nekih slika novijeg oblika i novijeg konteksta sa idejom transformaciju realnu. I tu smo se prevarili. Političari su mislili da mi transformiramo njihovu realnost. Ne, mi smo prirodu transformirali u likovne oblike i tu smo se zezli i nismo daleko stigli što se tiče parajsanja i kaparisanja i prodaje svojih slika. Ovo od Boga što smo dobili, a to su ove planine, ovaj pejzaž, ove rijeke, to je ostalo isto, a od umjetnosti ostale su naše slike i galerija Banja Lučka, koja je sada muzej. Ostao je Ivo Andrić sve bolji i bolji i Petar Kočić je ostao sve draži i ljepši i bolji kao književnik koji se služi našim prekrasnim jezikom. Ali sad je sve u jednom drugom kontekstu. I tuga me obuzima kada se kaže manjača, da se ne kaže jedan prelijepi pejzaž, nego se misli na neke tužne dane. A što se tiče tog pejzaža, u njemu je živjela neka zaboravljena sirotinja. Mi smo tu sirotinju gledali kako pazarnim danom prolazi Banjom Lukom i ja i moja djeca smo ih gledali onako kao pravi slikar što gledaju svoje teme i modele. Tako je 57. godine bila jugoslavenska izložba u Zagrebu dječjeg crteža. I crteža sam ja poslao na tu izložbu iz Banje Luke po pozivu i najbolju zlatnu medalju, prvu 1957. godine, dobila je učenica Paša Filipović, koja je nacrtala jednu ženu, staricu, koja nosi sepet jaja u kuđelji, u kudjelji, nosi jednog horoza, ima pregaču, ima maramu. Ona je tipična žena sa Zmijanja, seljanka, ali ona je jedan cijeli svijet koji se može objasniti onom najljepšom stranom Petra Kočića, a to su njegove slike u tekstu i to su njegove prekrasne misli i jedan njegov zanos za pravdu, da se ukine kmetstvo, da se ljudima dade ono što im pripada. Ali je trebalo čekati jednu generaciju, ovu četvoricu i Balića Fuada i jedan još lijepi broj ljudi i u politici i u kulturi, da se pokrene ova ideja. Hajdemo na Stričiće tim ljudima odvesti i telefon, i struju, i vodu, i dati im nešto što ima cijeli svijet, jer su zaboravljeni, žive u nekim oazama, zelenila, krovi su tada bili drveni, truli.
Dodjelom Kočićeve nagrade na najljepši način se pamti i slavi ime i djelo zmijenskog majstora pripovjedi, maga, koji je umio da čari tajnovite i divlje prirode pretoči u prirodu rečenice, a da rosu, kiše i snjegove rastoči u mastilo. Neki od laureata Kočićeve nagrade, istoričar Milorad Dekmečić i književnici Milovan Vitezović i Stevan Tontić, govore o Kočiću i njegovom djelu jezikom lične vokacije.
A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića, iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više. Ako bi ga negde upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa, koji je imao dva lica, gledao na dve strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dve strane. Kočić je hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na zmijanju, kao zmijanje, kao ovaj narod. Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona, taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čisti, večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio narodni tribun, bio mesija, kao što kaže Milan Budimir, i zbog toga ga također slavimo.
Kočić je po meni utemeljitelj srpske proze zajedno sa Borom Stankovićem, zajedno sa Milovanom Glišićem, zajedno sa Jankom Veselinovićem. Dakle, to je ta plejada velikih. Ja sam dete sela, pa sam na neki čudan način od mladosti primao Kočića. Malo pre sam rekao kako sam celom selu čitao uz Petrolojku Kočića i kako je celo selo plakalo kad umećavi nestane onaj dečak i tako dalje. Beograd ima njegov spomenik tamo, ima zabeleženo mesto gde je stanovao, ima ovo i treba u Čuburskom parku da dobije bistu. Međutim, ja smatram da bi bio red da on uđe u onu aleju klasika gde su Bora Stanković, Radoje Domanović, svi idući prema spomeniku zahvalnosti na Kalemegdanu.
Delo Petra Kočića su duhovne tapije kojima je zauvek utvrđen duhovni prostor srpskog naroda. Sjaj njegovog dara imaju zvezde na ovom nebu. Pod sjajem tih zvezda mrčimo hartiju mi, njegovi sledbenici, svedočeći o sudbini naroda i slaveći život. U veoma časnom nizu dobitnika Kočićeve književne nagrade, ja njen dobitnik primam je kao najviše odlikovanje i kao dokaz da se u 40-godišnjem književnom poslanstvu nisam teško ogrešio o moj narod i o naš jezik.
Za svakog od nas koji pišemo na srpskom jeziku, pogotovo za nas iz Krajine, Petar Kočić je izuzetno svijetla i nadahnjujuća kulturno-istorijska ličnost, jedna velika zavičajna i gotovo porodična uspomena. Kočić je za nas oduvijek bio pojam pisca najdublje ukorijenjenog u jezik i tradiciju svoga zavičaja, pisca koji je svoje djelo i ličnu sudbinu vezao za istorijski usud svoje zemlje i naroda. U tom pogledu Kočić je kao umjetnik i kao čovjek ličnost iz jednog komada, ličnost koja je u svome prostoru i vremenu bila i ostala prava gromada. U to se uvjeravamo prateći njegovu preranu i tragično prekraćenu životnu putanju od zmijanja, a preko školovanja u manastiru Gomionici, Banju i Luci, Sarajevu i Beogradu, studija u Beču, to su i godine intenzivnog književnog stvaranja, do pojava njegovih knjiga, listova i časopisa, govora u Bosanskom saboru protiv kvarenja srpskog jezika i cjelokupne njegove borbe protiv tuđinske okupacijske vlasti u Bosni i Hercegovini. Uzgred, kad bi se nekim čudom danas digao iz groba, Kočić bi sigurno s najvećim razočaranjem zapazio da se još uvijek nismo oslobodili, do duše sada novih, stranih gospodara, kao ni međusobne bratske mržnje, koja te gospodare i priziva kao navodne spasioce. Zapazio bi naravno i nove kancerogene procese u samom jeziku, koji više umnogome ne bi ni razumio. Ponekad čovjeku izgleda da i samo Kočićevo delo, celo celcato, ležalo negde u dubinama toga jezika, a on ga iskopao kao kip i izneo na svetlost dana i pred pogled sveta.
Narednim prilogom ukazujemo na estetičke i poetičke vertikale vrednovanja Kočićeve umjetnosti pripovjedanja i glavne tematske tačke njegovog dijela, kojega su od milja zvali narodnom čitankom. O ovim pitanjima i o jezičkoj lepezi Kočićevoj govori akademik Svetozar Koljević, književni kritičar Miljko Šindić i književnik Miro Vuksanović.
Šta mislite, šta bi Petar Kočić radio da je kojim čudom danas među nama? Da li bi pokušao da ostvari ideal tolikih mladih da zbriše u neko inostranstvo gdje sve izgleda sigurnije i sigurno se bolje plaća? Ili bi potražio hleba i butera u nekoj međunarodnoj, humanitarnoj ili nevladinoj organizaciji? Ili bi možda, kao i u svoje vrijeme, bio na političkoj areni, kojoj bi stranci pripadao? Nije ovo prilika da se u to ulazi, a još manje kojoj stranci ne bi pripadao. I najzad, da li bi prosio svoju buduću ženu, govoreći joj da misli da će veći deo života provesti u progonstvu i zatvoru, pa ako ti to odgovara, pođi za me. Šta li bi mu jedna savremena devojka na to rekla? Baš si lud ili baš lepo? Teško je pogoditi. Najzad, da li bi bio kao potkraj 1907. u Crnoj kući? A ako bi već bio u zatvoru, da li bi bio baš u Banja Luci? I najzad, ako bi bio u Banja Luci, da li mu utorkom dolazi njegovi seljaci kao što su dolazili? Oni ljudi koji se ne mogu i ne umeju tiho ni Bogu moliti, a kamoli s carem razgovarati? I da li bi im on i danas kao u onoj situaciji rekao da se ne bune, jer mu je žao da planinčad ostaje bez očeva svojih? Da li bi zapisao: u ropstvu se rodi, u ropstvu živje, u ropstvu vajme i umrije, kao što je zapisao u Tuzlanskoj tamnici predviđajući svoj kraj? A da li bi pisao o našem vremenu kao što je pisao o svom? Verovatno bi pisao u istom znaku, ako ne o mračajskom proti, a ono o nekom njegovom bliskom rođaku koji je šenuo pameću od žeđi za čestitošću. Ako ne o Jablanu i Rudonji, a možda o nekim drugim bakovima koji se poboli. Ako ne o Simeonu Đaku i njegovom junačenju i fantaziranju od rakiju, a ono o nekim savremenim bliskim rođacima Simeona Đaka. A šta li bi tek zapisao o našem vremenu? Možda bi bio po mnogi naši pisatelji u resavskoj školi, samo bi prepisivao ono što je da ranije napisao. Prepisati bi mogao Simeona Đaka: braćo moja, to koja godina sve slabije i beričati rakija i ljudi. Ili bi opet ponovio ono što je još Simeon Đak proricao: onog krvoločnog i bijesnog zuluma nestaće, ali će nastati suvi zulum koji će gristi srce i dušu, a sisati krv i potajno lomiti izmoždene kosti. A ko zna, možda bi samo prepisao reči Davida Štrbca o zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, koji su uveli takav red za milijun duša da se one od silnog dobra i milijene umrtviše, pa jedva diše. No, Petar Kočić je duboko slutio i neke možda još dublje i trajnije ljudske stvari. Slutio je da su neki ljudi na muku osuđeni, da i drugi osuđuju i da, kako kaže onaj njegov ludi krstan, dok jednom ne smrkne, ne može drugom svanuti. Ne bi trebalo da je tako, ali tako ljudi hoće, pa neka i. Ili bi pak pisao onima koji večno nešto traže kao ona luda kalasura, koja uvek hoda po svetu i izgleda kao da nešto traži. Zar to nije mit o ljudskom rodu, a ne samo jednoj ludoj sudbini? Ili bi pisao, što je karakteristično isto tako za njegov kraj, o beskrajnoj odanosti ljubavi. U onom trenutku kad stari Relja čuje glas svog sinovca, koga je Mećava već zavejala, njemu se priviđa da čuje dečiji glas: idem, rode. Koliko odanosti i ljudske ljubavi za svoj rod i zemlju mora biti u tom glasu, koga nema, ali koga Relja ipak čuje.
O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta prošlosti, jer Kočić je klasik srpske pripovedne literature. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta sadašnjosti, jer po svojoj borbi za istinu, pravdu, slobodu, otadžbinu, srpstvo i srpski jezik, Kočić je naš savremenik. Mi ovde prisutni smo svedoci da je to istina. O Petru Kočiću se može govoriti sa književno-teorijskog i književno-istorijskog stanovišta. Može se govoriti sa sociološkog stanovišta, političkog, biografskog, psihološkog, strukturalističkog, fenomenološkog, lingvističkog, stilističkog, metajezičkog, etnografskog, antropološkog. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta pozorišne umjetnosti, jer evo čitav jedan vek on je prisutan na srpskoj sceni. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta filmske umjetnosti. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta likovne i muzičke umjetnosti, jer umjetnici po motivima iz pripovedaka Petra Kočića stvaraju slike, skulpture, muzičke kompozicije, pa i opere. U svakom od tih pristupa Petar Kočić je nov. U svakom novom čitanju on je uvijek nešto drugo i nešto više nego što mi mislimo da jeste. Svaka Kočićeva reč mora se s oba kraja meriti, pa se opet ne može u svemu spoznati niti izmeriti. Jednostavno, Petar Kočić je srpska narodna čitanka. On je naša najdraža i najlepša lektira. O Petru Kočiću narodni umotvori već godinama, decenijama pevaju uz gusle, pričaju priče, pesnici pišu pesme, poeme, pripovedači priče, romane, dramski pisci, drame, naučnici, naučne knjige. Možemo reći da je Petar Kočić srpska književna i kulturna institucija iz ove i s one strane Drine. Ovom prigodom oko umetnosti pripovedanja Petra Kočića, njenog obuhvatnog i sublimisanog smisla, epske snage, dinamike i dramatike, uvijek se plela priroda planinska i goštačke ljudske naravi, mit i istorija, istina i legenda, naroda mudrost o pravdi i krivdi, podsmeh i satira. Može se reći da su sve Kočićeve pripovetke oličenje vremena i prostora, povest o narodnom životu, poistovjećenje pisca sa zavičajem i ljudima rodnog kraja. Ta lokalna značenja, lokalni motivi i zavičajni jezik uzdignuti su na nivo univerzalnih saznanja o lepoti, istini i slobodi. Sučeljavanjem činjenica metodom asocijativnih i višeznačnih tokova zasnovana je metonimijska metafora sve oblika, sve reč, sve srpska reč, otadžbina. Odnosi emotivnih i racionalnih pojmova, vizualnih i konkretnih detalja, pomeraju semantičke granice, omogućuju Petru Kočiću da dok uči nemušti jezik planine, njena veličanstva i zavere, da nebesko dobro razluči od zemaljskog zla koje se pokazivalo u javnim i tajnim simbolima. Ako se mitsko i stvarnostno podvede pod pojam govora kako to čini Roland Barthes, onda slikovna i muzička osnova diskursa, naracije i deskripcije, monologa i dijaloga, prikazne reči što su se prenosile od usta na usta, zvuci i jauci oko čovjeka i u čovjeku, ona unutrašnja lepota jezika za koju se Kočić borio i robovao, predstavlja neiscrpno vrelo istraživanja i razmatranja.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Sa spisateljicom Anom Đokić-Pongrešić razgovarala je Marica Lalović. Tonska forma emisije Igor Marić.
Radio Republike Srpske.
Thank you.